Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 23. aprila. U programu Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata u fokusu. Povodom nedavnog napada na policijsku stanicu u Makedoniji zanimljivim se saopštenjem oglasila ambasada Rusije. U Crnoj Gori je aktuelno curenje depeša iz Ministarstva vanjskih poslova u kojima su u fokusu NATO i pritisci Rusije. Rusija ponovo gomila snage na istoku Ukrajine, a za Radio Slobodna Evropa govori novinar Dušan Mašić, koji će na godišnjicu Srebreničkog genocida pokušati da okupi 7000 ljudi na performansu počast žrtvama. O prvim reakcijama kaže:
kao i sve na Balkanu, ekstremne, od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom ideju.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem.
U Novom Pazaru protest zbog odluke tamošnje vlasti da premijer Vučić bude počasni građanin, a čućete i kako se legalno opstruiše provođenje zakona o oduzimanju ilegalno stečene imovine u Bosni i Hercegovini prije najavljenog vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na infektivnu kliniku u Sarajevu mališani iz jednog vrtića neprestano stižu i čekaonica je puna. Do sada je pregledano 92 djece, u bolnicu smješteno njih 30. Glasnogovornica kliničkog sarajevskog centra Azra Dedajić:
sumnja se da su otrovani hranom. Njihovo stanje se prati i mališanima je naravno ukazana ljekarska pomoć. Oni su primljeni sa simptomima povišene tjelesne temperature, opće slabosti, iscrpljenosti, dijareje i povraćanja. Očekujemo rezultate bakteriološke analize unutar 72 sata, to znači u subotu. Prema izjavama roditelja, djeca su konzumirala rezance sa pavlakom i jajima.
Direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Mirjana Jovanović-Halilović kaže da još nema službenih informacija o uzrocima trovanja djece, a hrvatski premijer Zoran Milanović i italijanski predsjednik Sergio Mattarella u Zagrebu su se suglasili da je potrebno nastaviti proces proširenja Europske unije. Crna Gora je službeno preuzela predsjedavanje forumom za bezbjednosnu suradnju OEPS-a u iduća 4 mjeseca. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje u Takovu na centralnoj proslavi 2 stoljeća drugog srpskog ustanka i dana vojske Srbije da se sada kao i tada Srbija bori da bude svoj na svome. On je poručio da Srbija nema dilemu da li treba sudjelovati u proslavi pobjede nad fašizmom, jer bez nje te pobjede nije ni bilo. Ponovio je da se protivi nezavisnosti Kosova. LGBT organizacije kojima je crnogorska policija zabranila šetnju oko Filozofskog fakulteta u Nikšiću, a uprava fakulteta održavanje tribine o ljudskim pravima, ocijenile su ovakav postupak razočaravajućim i zabrinjavajućim. Pokušaje održavanja tribine i šetnje u Nikšiću pratile su opstrukcije i uvredljivi grafiti na zgradi fakulteta upereni protiv LGBT populacije. Jedna od organizatorica šetnje, Ksenija Rakočević, kazala je da je zabrinuta zbog evidentne prisutnosti homofobije na Filozofskom fakultetu.
Dakle, ti ljudi koji su danas samo studenti homofobi, za 10 godina bit će profesori homofobi. Tako će i dalje stvarati novu djecu, nove homofobe.
U Beogradu se održava samit prijestolnica centralne i jugoistočne Europe, na kojem je gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio da će se ugovor sa arapskim partnerom za izgradnju projekta Beograd na vodi potpisati u nedjelju.
Usvojili smo već zakon o eksproprijaciji, sve planske dokumente. Nakon završetka procesa eksproprijacije krećemo u realizaciju, to je recimo kraj leta ove godine.
Kontroverzni projekt naišao je na osude stručne i intelektualne javnosti kao i brojnih Beograđana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk izjavujući početka izvanrednog samita lidera Europske unije o ilegalnoj migraciji sljedeće:
Saving the lives of innocent.
Spašavanje života nevinih ljudi je naravno naš prioritet, ali to nije jedini zadatak. Moramo se suprotstaviti trgovcima ljudima i spriječiti dolazak ilegalne imigracije.
Fighting smugglers and preventing illegal migration flows.
Dvojica talaca Al-Kaide, Amerikanac i Italijan, kao i dvojica Amerikanaca koji su pripadali toj terorističkoj organizaciji, ubijeni su početkom godine u američkom protuterorističkoj operaciji u pograničnoj oblasti između Afganistana i Pakistana, američki predsjednik Barack Obama.
Kao predsjednik i vrhovni komandant oružanih snaga preuzimam punu odgovornost za protivterorističke operacije, pa i onu u kojoj su poginuli Vareni Giovanni. U ime vlade SAD-a izražavam najdublje saučešće porodicama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mjesecima već tinjajućoj krizi u Makedoniji, koja se osim na domaćem terenu rješava i na relaciji Skoplje-Brisel, novi momenat. Na prije dva dana, kako su ga makedonske vlasti okarakterisale, teroristički napad na policijsku stanicu na granici sa Kosovom, srećom bez posljedica, reagovala je oštrim i zabrinutim saopštenjem Rusija. Njeno ministarstvo vanjskih poslova prilično je bez uvijanja odgovornost za ovaj incident prebacilo na susjedno Kosovo, to jest, kako navode, nerješeni kosovski problem i nedostatak vladavine prava na Kosovu. U nadu da će međunarodna zajednica obratiti više pažnje na dešavanja u Makedoniji, analitičari u Skoplju procjenjuju da Moskva indirektno nudi svoje usluge. Blagoje Kuzmanovski.
Nema zvaničnih reakcija makedonskih vlasti posle saopštenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova da je Moskva sa dubokom zabrinutošću primila vest o napadu grupe naoružanih lica na karaulu kod sela Gošince na makedonsko-kosovskoj granici. U saopštenju se ističe da incident pokazuje da na ovom delu Balkana i dalje postoje duboke etničke tenzije i prostora za potencijalne konflikte. Na ovakvu situaciju primarni uticaj ima ozbiljan nedostatak vladavine prava i bezbednosti na Kosovu, što je očigledno posljedica nerešenog kosovskog problema u celosti, dodaje se u reakciji iz Moskve. To se više ne može ignorisati, kao i sve učestalije prisustvo velikoalbanskih slogana. Nadamo se da će napori makedonskih vlasti da vrate red u problematičnom regionu zemlje dobiti i potrebnu međunarodnu podršku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ova reakcija je rezultat pre svega nedefinisanog statusa Makedonije, kaže profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova. To što zemlja nije u Evropskoj uniji niti u NATO paktu, zajedno sa unutrašnjim problemima, su jedna vrsta pozivnice za spoljnu diplomatsku intervenciju, ističe on.
Docenjeto vo ovija euroatlantske integracije, za koji se izjasni Makedonija, ja otvara vratata za ovakvi potencijalni sega upadi.
Kašnjenje u ovim euroatlantskim integracijama, o kojima se izjasnila Makedonija, otvaraju vrata za ovakve potencijalne upade, u konkretnom slučaju Rusije, koja i onako u ovom trenutku ima uzimanja i davanja sa Amerikancima, sa Zapadom i sa Evropom oko Ukrajine. Reakcija je jedna velika opomena za zemlju da vidi šta može da uradi na planu euroatlantskih integracija i da što pre zatvori taj dosije. U vakuumu kakvom je sada Makedonija, očekivano je da se umešavaju i druge sile, kaže Maleski.
Bi bilo opasno dokolku nekoj od naša strana namignuva kon Rusija.
Bilo bi opasno ukoliko neko sa naše strane namiguje Rusiji sa ciljem da zaigra na kartu nekakvog balansa, nekakve nemoguće situacije pariranja pritisaka, kao što ih doživljavaju neke političke strukture u Makedoniji sa zapada, sa nekakvim angažmanom od strane Rusije. Profesor Nano Ružin, raniji ambasador Makedonije u NATO-u, naglašava da se reakcija sa ruske strane može shvatiti kao jedna epizoda preko koje Moskva šalje poruku da je raspoložena da ponudi svoju pomoć ako za to ima potrebe.
Rusija, iako je svrtena so svojot interes poveke kon onoj del na teritoriji tako što se naseleni so rusofonski narodi.
Rusija, iako je svojim interesom više okrenuta ka onim delom teritorija koje su naseljene rusofonskim narodima, ipak pokazuje povećano interesovanje za Balkan, što je vraća u igru, u smislu da njena stara politika ka Balkanu još uvek nije nestala. Eksperti smatraju da to što zvanična Moskva pominje nerešeni kosovski problem kao razlog za etničke tenzije na ovom delu Balkana može biti i izgovor za njene reakcije u Ukrajini. Ali to su već igre velikih sila u kojima Makedonija kao mala država ne sme sebi dozvoliti da bude uvučena. I ona treba nastaviti da se drži kursa euroatlantskih integracija, zaključuju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
I u Crnoj Gori na dnevnom redu strahovanja aktuelne vlasti od ruskog uticaja i to kroz dvije u medijima objavljene depeše za koje se navodi da su procurile iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova, a čija autentičnost do sada nije osporena. Kako je tema jedne ulazak Crne Gore u NATO, a druge ruski pritisak na Crnu Goru, na šta je, kaže se, evropske zvaničnike upozoravao ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, očekivano su uslijedile burne reakcije dijela prosrpskih stranaka i oni koji se zalažu za neutralnost, a protiv su članstva Crne Gore u NATO. Osim naravno pitanja kojim kanalima cure informacije iz Ministarstva vanjskih poslova, postavlja se i pitanje da li se njihovo pojavljivanje može dovesti u vezu sa anti-NATO kampanjom. Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore već treći dan ćuti o diplomatskoj pošti koju je objavio dnevni list Dan, a prenijeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori, a čiji se sadržaj odnosi na razgovore crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića sa američkim i njemačkim zvaničnicima. Ni na naše današnje pozive iz ministarstva nisu odgovarali i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odbio je u srijedu da komentariše objavljene navode.
A pogotovo ne želim da komentarišem da su autentični dokumenti koji sada izlaze u javnost, a tiču se crnogorske diplomatije.
Naime, u depeši iz Berlina piše da je Lukšić svojim sagovornicima, njemačkim zvaničnicima, rekao da se ruski pritisak na Crnu Goru odvija preko brojnih struktura, od Srpske pravoslavne crkve, opozicionih partija do određenih nevladinih organizacija. Prema objavljenim sadržajima, Lukšić je ukazao da je ruski pritisak prisutan, ali ne ugrožava crnogorsku bezbjednost kao u slučaju zemalja koje se graniče sa Rusijom, već više na nivou propagande. Komentarišući depešu iz Berlina u kojoj se navodi da je Lukšić njemačkim zvaničnicima rekao da je Crna Gora pod pritiskom Rusije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da sam sadržaj depeše ne predstavlja ništa novo kad je u pitanju ruski pritisak na Crnu Goru.
Taj pritisak nikad nije prestajao od strane Ruske federacije, odnosno određenih krugova koji su bliski Ruskoj federaciji, a tih krugova ima ponajviše što se tiče regiona ovdje u Crnoj Gori. Nije to nikada prestajalo, ali vrh DPS-a igra vrlo vještu duplu igru. Decenijama imaju slatku priču, blagoglagoljivu o euroatlantskim integracijama, a ispod toga upravo ti centri moći ruske politike vrše okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sve to poznato. Samo je pitanje da li će briselska i vašingtonska administracija konačno shvatiti ko u Crnoj Gori igra koju igru.
A u depeši koja se bavi Lukšićevom posjetom Americi, kaže se da je predsjedavajući Komiteta za oružene snage, senator John McCain, šefu crnogorske diplomatije rekao da će Crna Gora morati da sačeka sljedećeg predsjednika SAD-a da bi ušla u NATO. Objavljivanje navedenih depeša izazvalo je reakcije dijela opozicije i nevladinog sektora. Pokret za neutralnost, koji je aktivan u anti-NATO kampanji, zatražio je kontrolno saslušanje premijera Mila Đukanovića, vojnog ministra Milice Pejanović-Đurišić i šefa diplomatije. Što se tiče opozicije, reagovao je Goran Danilović, funkcioner Demosa i član Odbora za međunarodne odnose, koji smatra da bi Lukšić trebalo da podnese ostavku.
Ovo je zaista tih razmjera da ja najstranije mislim kako bi Lukšić morao podnijeti ostavku i kako bi morao u stvari objasniti javnosti zašto se ovo radi. Optužiti Rusku federaciju da radi ovakve stvari u zvaničnim dopisima njemačkom ministarstvu ili nekome drugome u Evropskoj uniji je suludo, tako nešto bez posljedica ne može proći.
List Dan je, pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je u ministarstvu pokrenuta istraga o curenju informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A Rusija ponovo gomila snage na istoku Ukrajine i na svojoj granici, saopštile su Sjedinjene Američke Države, navodeći da je konkretno Moskva na pobunjenom istoku dopremila novi protivvazdušni sistem i započela dodatnu obuku proruskih separatista, kršeći odredbe sporazuma o prekidu vatre iz Minska. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je pak kritikovao Sjedinjene Države zbog obuke ukrajinske vojske, ne osvrćući se na tvrdnje o ponovnoj ruskoj koncentraciji u zoni sukoba na istoku Ukrajine. Dragan Štavljanin.
To je najveća koncentracija ruske protivvazdušne opreme na istoku Ukrajine od avgusta 2014. saopštila je portparolka State Departmenta Marie Harf nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio SAD da koriste krizu i konflikt u Ukrajini da bi sejali razdor između Rusije i Evropske unije, naročito Nemačke. Američka portparolka je također navela da je pojačani broj treninga pobunjeničkih snaga i da nema dileme da je Rusija uključena u tu obuku. Harf je objavila i da Moskva doprema i teško naoružanje na istoku Ukrajine, te na granici pojačava svoje vojne snage. Krkim sporazumom iz Minska, koji je na snazi od 15. februara, sukob između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika su smanjeni, ali ne i obustavljeni u potpunosti. Pre saopštenja o ponovnom gomilanju ruskih snaga na istoku Ukrajine, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u sredu je izjavio da je ukrajinsko jedinstvo i neutralnost u najboljem interesu Rusije. U intervju za Eho Moskve on je rekao:
"U našem interesu da ne dođe do podjele Ukrajine. U našem interesu da Ukrajina ostane neutralna, pre svega u vojno-političkom smislu."
Potom je optužio SAD da koriste ukrajinsku krizu da bi postigli ono što Lavrov zove strateškim ciljem Vašingtona, da spreči razvoj ruske saradnje sa Evropskom unijom, naročito sa Nemačkom. Ranije ovog mjeseca oko 300 padobranaca pripadnika desantnog bataljona američke armije stacioniranog u okviru NATO snaga u Europi stigli su Ukrajinu da obučavaju njihovu nacionalnu gardu koja učestvuje u operacijama na istoku, gdje se ukrajinske snage bore sa proruskim pobunjenicima koje podržava Moskva od aprila 2014. Osim pripadnika američke vojske, u obuci ukrajinskih snaga učestvuje i 35 britanskih vojnika, a pomoć sa 200 instruktora poslaće i Kanada. Rusija je ranije saopštila da njihov dolazak može ozbiljno destabilizovati situaciju u Ukrajini. U četvrtak je, kako je saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Sergej Lavrov državnom sekretaru SAD-a Johnu Kerryu u telefonskom razgovoru ukazao da američki trening program u Ukrajini, koji se izvodi na oko 1000 km udaljenosti od konflikta na istoku, krši sporazum o prekidu vatre iz Minska. U saopštenju, međutim, nema nikakvog komentara o optužbama za gomilanje ruskih snaga u području sukoba.
Slobodna Evropa.org.
Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saosjećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. Moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promijeni. Iskreno, volio bih da broj jedan bude građanin Tomislav Nikolić, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator akcije 7000 koju je prije nekoliko dana pokrenuo na Twitteru. Cilj akcije je da se 11. jula ispred zgrade Narodne skupštine Srbije okupi 7000 osoba, te da legnuši odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, tam uspjeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula.
Ako smo 20 godina potrošili, šta vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?
Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
U kojim delovima društva očekujete najveći otpor?
U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I među elitom ima oni koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i među najsiromašnijima i najneobrazovanijim ima oni koji bi učinili sve da akcija poput 7000 uspije.
Kakve su reakcije koje stižu?
Kao i sve na Balkanu, ekstremne. Od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom.
Od koga dolaze pretnje?
Od ljudi koji očigledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava danas. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budućnosti, a usto odbijaju da prihvate da tu istu prošlost tumače onako kako ona zaista jest, a nije bila lepa, to svi znamo.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem. U ostalom, policija u Srbiji je pokazala da može, ako želi, da obezbedi neki skup, a važno je samo da to želi.
Da li bi ovakvom akcijom građani pokazali veću zrelost od svih post-Miloševićevskih elita?
Ja ne volim tu podelu na građani i elitu, jer elitu čine neki građani i građanke. Ovo je skup svih njih i kogoda dođe bit će dobrodošao.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7000. Koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru. Uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta, a sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. Samo ne bi voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude poslednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Strahujete li u tom slučaju da će prisustvo ljudi koji su kreirali ideološku politiku koja je vodila u zločine vređati osjećanja žrtava?
Znate šta, iz ugla žrtava retko šta može da bude i dovoljno dobro i dovoljno iskreno. Na svim stranama je, kao što znamo, bilo zločina i zato razumem i ove koji mi prete. Ovde će svako biti prisutan kao pojedinac, kao broj. I nije važno kako se ko zove ni koju političku opciju zastupa.
Plašite li se da će se prijaviti možda nedovoljan broj ljudi? Hoće li biti ispunjen cilj ako ne bude 7000? Može li da se dogodi da akcija ne uspe?
Cilj će biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7000. Jer nije cilj broj okupljenih, već da se svi oni koji žele iskažu svoje saosećanje sa žrtvama Srebrenice, a to mogu slobodno da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sličnu akciju Sarajevu povodom Bratunca ili Zagrebu u znak sećanja na žrtve Oluje i da pokažemo da možemo i da nam je stalo do srećnije budućnosti.
Bio je ovo Dušan Mašić, novinar koji je pokrenuo inicijativu da se 7000 ljudi okupi i legne ispred Skupštine Srbije na godišnjicu genocida u Srebrenici, a sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković. A dodjeljivanje titule počasnog građanina Novog Pazara premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izazvalo je oštro reagovanje nevladinog sektora u ovom gradu. Kako su rekli, taj čin smatraju poniženjem za sve građane Novog Pazara i dodvoravanje lokalnih političara vlastima u Beogradu. Prenosi Danica Gudurić.
Programski koordinator Urbanina Sead Biberović je mišljenja da pojedini političari u Srbiji žele da građani dožive kolektivnu amneziju i zaborave šta su oni radili u prošlosti. Mi ne možemo da zaboravimo ko je bio Vučić i njegove izjave o velikoj Srbiji. Svi građani Srbije, a pogotovo Bošnjaci, ne mogu i ne žele da zaborave šta je Vučić govorio i radio, kaže Biberović.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Bulevara Ratka Mladića i da je ono što posebno treba da boli svakog građanina i građanku Srbije, jednu najvažniju instituciju u državi, Narodnu skupštinu Republike Srbije, hteo da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića, za optuženog ratnog zločinca, kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Direktorka Kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić za naš radio je rekla da se kao građanka Novog Pazara osjeća iznevereno, duboko poniženo i da se takvom odlukom građani Novog Pazara primoravaju na potpuni zaborav i brisanje sećanja, a nezadovoljna je i zašto pre njenog donošenja nije održana javna rasprava i konsultovani građani.
Odlukom koja je na prečac doneta i koja na jedan prilično bahat način traži od građana potpunu amneziju, brisanje sećanja, pamćenja, doživljaja i iskustava u poslednjih 25 godina.
Skupština Novog Pazara na svečanoj sednici povodom Dana grada proglasila je Vučića počasnim građaninom, a za tu odluku glasali su odbornici vladajuće većine kao i opozicione Bošnjačke demokratske zajednice BDZ Sandžaka. Odbornik BDZ Sandžaka Admir Muratović za Radio Slobodna Evropa je rekao da je Vučićeva poseta Novom Pazaru dobar korak i da će oni podržati sve ono što je dobro i za Bošnjake i za Srbe. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Aleksandar Vučić, počasni građani Novog Pazara, tu vest neki od vas su ovako komentarisali na našoj Facebook stranici.
Ako ima časti, Vučić treba da odbije politički doneseno priznanje, uručeno bez stvarne volje građana Novog Pazara.
Smatra Edip, dok Stanimir pita.
A ko je odlučio da se Vučiću dodeli priznanje? Nije valjda on sebe proglasio za počasnog građanina?
A na naše pitanje šta mislite, ima li razloga da premijer Vučić postane počasni građanin Novog Pazara? Tijana odgovara.
Nema, naravno, sramota. Sramota što je uopšte na vlasti, a posebno što mu je ovo drugi mandat, kao da nije dovoljno uradio 90-ih.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite komentare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od uslova za reforme u Bosni i Hercegovini je usvajanje seta antikorupcionih zakona, među njima i zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. No kao i mnogim drugim stvarima, nema konsenzusa za usvajanje ovog zakona. A evo primjera kakve su posljedice. Nepoznato je šta će biti sa imovinom koja će biti oduzeta od nedavno na 40 godina zatvora osuđenog Zijada Turkovića za više ubistava i organizovani kriminal, budući da na državnom nivou ne postoji agencija koja bi se bavila oduzetom imovinom. Detalje ima Mirna Sadiković.
Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine godinama su predlagali poslanici SDP-a u državnom parlamentu, no bezuspješno. Političari koji bi i sami morali dokazivati porijeklo imovine nisu bile zainteresovani za ovakav zakon. Kada je konačno zakon prošle godine stigao u parlamentarnu proceduru, poslanici iz Republike Srpske nisu ga prihvatili pod izgovorom da bi time bila prenesena nadležnost upravljanja oduzetom imovinom sa entitetskog na državni nivo. Zbog toga nije jasno definisano ko upravlja oduzetom imovinom po presudama suda Bosne i Hercegovine i gdje bi novac od eventualne prodaje završio, upozorava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Sud svakako ima mogućnost da naloži oduzimanje imovine bez obzira na to da li postoji agencija koja će njome raspolagati ili ne. Problem je jedino što onda nemamo uvid niti informacije o tome šta se desilo s tom imovinom, gdje je ona raspoređena, gdje je završila.
Što se tiče federacije, zakon su usvojili tek pred izbore prošle godine. Stupio je na snagu u martu ove, no ni do danas Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom nije počela s radom, jer još traje procedura imenovanja direktora, kaže pomoćnica direktora Enisa Hodžić.
Postavljen je jedan od kandidata. Nakon tog postavljenja ostali kandidati su obavješteni o izboru. Tri kandidata od šest sa liste su se žalili i žalbe se nalaze na rješavanju kod odbora državne službe za žalbe.
Sredstva potrebna za rad agencije osiguravaju se u budžetu federacije. Za te namjene povećana je tekuća proračunska rezerva za 2,5 miliona konvertibilnih maraka ili 1,3 miliona eura, kažu u vladi federacije. Novac koji bi ostvarila od prodaje oduzete imovine, agencija bi prosljeđivala u budžet federacije. No za tu pretpostavku i sudstvo bi trebalo efikasnije raditi, ocjenjuje Korajlić, napominjući na sporost procesa pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
Imamo jako mali broj pravosnažnih presuda osuđujućih za organizovan kriminal, korupciju i ostala krivična djela koja podrazumijevaju oduzimanje nelegalno stečene imovine.
U Republici Srpskoj i zakoni agencija postoje još od 2010. godine. Do sada su raspolagali sa oko 25 miliona maraka ili oko 13 miliona eura, navodi direktor agencije Zoran Stanišljević.
Budžet Republike Srpske uplatili smo preko pola miliona gotovoga novca koji je oduzet u sudskom postupku pravosudnim presudama. Mi smo do sadašnjem radu imali i fabriku šećera na upravljanju, imamo i avion, imamo negdje oko 14 stambenih jedinica, radnih mašina, putnički vozila, informatičke opreme, grafičke opreme i raznih drugih predmeta na upravljanju gotovog novca. Obaveza agencije da imovinu koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažne presude suda uknjiži na Republiku Srpsku.
Entitetski zakoni, dakle, regulišu ovu oblast na način da se imovina oduzima osuđeniku, no zbog dugotrajnih sudskih procesa osumnjičeni imaju vremena svu svoju imovinu prenijeti na članove porodice, upozorava Korajlić iz Transparency Internationala.
Ako se ostavi mogućnost u samom zakonskom okviru i u procedurama da osoba koja se krivično goni, ako joj se da prostor da prepiše na vrijeme tu imovinu na druge osobe ili da je skloni van države, ta imovina koja se na kraju oduzme je zaista beznačajna u odnosu na stvarni iznos i stvarnu količinu nelegalno stečene imovine.
Na primjer, u prvoj godini djelovanja ovakva agencija u Srbiji je ostvarila prihod državi od oko 250 miliona eura. Kada je pak riječ o državama Europske unije, prva koja je donijela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija, i to prije više od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Sarajevu se više od 90 vrtićke djece javilo u bolnicu sa simptomima trovanja hranom, 30 ih je zadržano na liječenju. Hrvatski premijer i italijanski predsjednik dali podršku nastavu proširenja Europske unije. Crna Gora preuzela predsjedavanjem forumom OEPS za bezbjednosnu suradnju. U toku hitan sastanak lidera Europske unije o migrantskoj krizi na Sredozemlju. Bijela kuća potvrdila da su u protuterorističkoj operaciji u januaru u Pakistanu ubijena i dva taoca Al-Kaide.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja nudimo vam u dokumentima dana, ali i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.